Θες μας, σελίδα 18, διαβάζουμε από το βιβλίο της Γενέσεως, κεφάλαιο ΚΒ. Κεφάλαιο ΚΒ. 18 σελίδα. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, «Αβραάμ, ο δε είπεν ιδού εγώ». Και είπε, «Λάβε τώρα τον Υιόν σου, τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησας, τον Ισαάκ, και είπαγε στον τόπο Μωρία, και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων, τον οποίο θέλω σου είπει. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ εν ωρίς το πρωί, εσαμάρωσε την όνον αυτού, και έλαβε μεθε αυτού δύο εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ τον Υιόν αυτού». Και σχίσας ξύλα για την ολοκαύτωση, εσηκώθηκε πήγε στον τόπο μου, τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Τη δε τρίτη ημέρα υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπο μακρόθεν. Και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, «Σεις καθίσατε αυτού μετά της όνου. Εγώ δε και το παιδάριον θέλουμε νυπάγει ως εκεί. Και αφού προσκυνήσομεν θέλουμε επιστρέψει προς εσάς». Και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως επέθεσε επί τον Ισαάκ τον Υιόν αυτού. Και έλαβε εις την χείραν αυτού το πυρ και τη μάχηρα και πήγαν οι δύο ομού. Τότε λάλησε ο Ισαάκ προς τον Αβραάμ τον πατέρα αυτού και είπε, «Πάτερ μου», ο δε είπε, «Ιδού εγώ τέκνον μου». Και είπε ο Ισαάκ, «Ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού το πρόβατον για την ολοκαύτωση». Και είπε ο Αβραάμ, «Ο Θεός τέκνο μου, θέλει προβλέψει σε αυτόν το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Και επορεύοντο οι δύο μου, αφού δε έφτασαν εις τον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οκοδόμησε εκεί ο Αβραάμ θυσιαστήριο και διέθεσε τα ξύλα και δέσα στον Ισαάκ τον Υιόν αυτού, έβαλε αυτόν επί το θυσιαστήριον επάνω των ξύλων. Και εκτείνας ο Αβραάμ την χείρα αυτού, έλαβε τη μάχηρα για να σφάξει τον Υιόν αυτού. Άγγελος δε Κυρίου εφώνησε προς αυτόν εκ του ουρανού και είπε, «Αβραάμ, Αβραάμ». Ο δε είπε, «Ιδού εγώ». Και είπε, «Μη επιβάλλεις την χείρα σου επί το πεδάριον και μην πράξεις εις αυτό μηδέν, διότι τώρα γνώρισα ότι εσύ φοβήσαι τον Θεό, επειδή δεν ελυπήθης τον Υιόν σου τον ομονογενή δια εμέ. Υψώσας δε ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε και ιδού κρυός όπισθεν αυτού, κρατούμενος από τον κεράτον αυτού εις φυτών πυκνόκλαδων. Και ελθόν ο Αβραάμ έλαβε τον κρυόν και προσέφερε αυτόν εις ολοκαύτωμα αντί του Υιού αυτού. Και κάλεσε ο Αβραάμ το όνομα του τόπου εκείνου, Ιωβάιρε, ως λέγεται και την σήμερον, εν το όριο ο Κύριος θέλει εμφανιστεί. Αμήν». Και καθώς, αδερφοί, ξεκινήσαμε να μιλάμε για το καύμα, εκεί όπου ο Αβραάμ, ο άνθρωπος του Θεού, αυτός τον, ο οποίος θα λέγαμε αποτελεί το μοντέλο του Θεού, το μοντέλο της πίστεως, το οποίο και εμείς γνωρίσαμε και μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Έναν άνθρωπο μέσα στον κόσμο, έναν άνθρωπο Σύριο, μέσα στην συγγένειά του, μέσα στην ασφάλειά του, μέσα ίσως και στα προβλήματά του, μέσα στη ζωή του. Και του λέει ο Κύριος, το άκουσε ως φωνή μέσα του, «Έλα και θα σου δείξω εγώ το μέρος, βγες μέσα από τον, βγες μέσα από την ξεκούρασή σου, βγες μέσα από την ανάπαυσή σου, από την ασφάλειά σου και έλα στον τόπο τον οποίο εγώ θα σου δείξω». Πόσο δύσκολο, αδερφοί, να εμπιστευτείς μια φωνή τέτοια, η οποία σου λέει να αφήσεις την ασφάλεια και να πας πού? Στο άγνωστο. Μα πώς? Τι θα αντιμετωπίσω, τι θα βρω? Αδερφοί, ξέρετε κάτι, τον ίδιο ακριβώς δρόμο όπως ο Αβραάμ, τον ίδιο ακριβώς δρόμο όλοι οι πιστοί ακολουθούμε. Αυτό τον ίδιο δρόμο της πίστεως. Γιατί και εμάς μας μιλήσανε για τον Χριστό. Μας μιλήσανε για τον Χριστό και είδαμε και αισθανθήκαμε ότι αφήστε και εμείς ακολουθήσουμε αυτό τον δρόμο, θα γίνουμε αποσυνάγωγοι. Το αντιμετωπίσαμε μέσα στη γένειά μας. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοτερότερος υπέρ πάσα δίστομο μάχαιρα. Μας συνέβη μέσα στη συγγένειά μας. Γιατί? Γιατί και εμείς το ίδιο πράγμα αντιμετωπίσαμε. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού, εχθροί σας θα είναι οικιακοί σας. Και ο λόγος, ο ενεργόν λόγος, ο ζωντανός λόγος ανοίγησε μέσα στη ζωή μας. Ανοίγησε μέσα στην εργασία μας. Πολλοί από εμάς χάσαμε την δουλειά μας. Γιατί? Γιατί πιστέψαμε στον Χριστό. Γιατί τον ακολουθήσαμε. Γιατί? Γιατί μας υποσχέθηκε ότι αν τον ακολουθήσουμε, πού θα μας πάει? Θα μας πάει σε μια γη ασφαλή. Αληκνά αδερφοί, αυτός ο κόσμος δεν είναι ασφαλής. Αυτή η γη δεν είναι ασφαλής. Γιατί? Γιατί αυτός που κυριαρχεί αδερφοί δεν μπορεί να δώσει ασφάλεια. Γιατί δεν έχει ασφάλεια? Γιατί είναι ο άρχοντας του ψεύδους και κοροϊδεύει με ματαιότητες όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, τους δίνει ματαιότητες, οι οποίες όμως προσωρινά τους κάνουν ευτυχισμένους, προσωρινά τους λύνουν τα προβλήματα. Μα όμως αυτά τα προβλήματα που έχουν μεγενθύνονται, μεγαλώνουν. Γιατί αυτός ο άρχοντας δεν μπορεί να δώσει ασφάλεια. Μόνο ο άρχοντας της ειρήνης, ο άρχοντας, ο Κύριος ημών, αυτός μπορεί να μας δώσει ασφάλεια. Και ασφάλεια, αδερφοί, είναι μόνο ο ουρανός. Αμήν. Όταν θα δρασκελίσουμε το κατόφλι αυτό, τότε θα είμαστε πραγματικά ασφαλείς. Και έτσι, λοιπόν, ο Αβραάμ υπάκουσε στην φωνή. Αδερφοί, όλα ξεκινάνε με τον Κύριο, με μια υπακοή. Με μια υποκοή ξεκινήσαμε και περπατήσαμε και είδαμε την ενέργεια του Θεού. Τι έγινε μόλις ο Αβραάμ υπάκουσε και βγήκε από τη συγγένειά του? Ο Θεός του έδωσε την δεύτερη οδηγία. Πήγαινε εκεί που θα σου υποδείξω. Βέβαια, είχε μια επαγγελία από το Θεό. Και πολλές φορές οι επαγγελίες που μας έρχονται από το Θεό είναι αδιανόητες, δεν χωράνε μέσα μας. Τι του είπε? Του είπε ότι το σπέρμα σου εγώ θα το κάνω σαν τα άστρα του ουρανού. Γιατί αυτός, όπως και εμείς αδερφοί, πολλές φορές δεν έχουμε. Υπάρχουν ελλείψεις. Και υπάρχουν ελλείψεις σοβαρές. Γιατί σαν άνθρωποι κάνουμε όνειρα, κάνουμε σχέδια. Θέλουμε να φτιάξουμε τη ζωή μας. Θέλουμε να αποκτήσουμε σύντροφο. Θέλουμε να κάνουμε παιδιά. Θέλουμε να έχουμε μια καλή δουλειά ώστε να μπορούμε να τα αποκαταστήσουμε. Αλλά όμως δεν βλέπουμε τίποτα από όλα αυτά. Και έρχεται ο Κύριος και λέει ότι αυτός που με ακολουθεί δεν θα... Αυτός μάλλον όχι που με ακολουθεί, αυτός που με φοβάται δεν θα στερηθεί τίποτα. Μα Κύριε, συνεχώς στερούμαστε. Και ο Αβραάμ στερείται. Στερείται ένα σοβαρό αγαθό, να έχει ένα παιδί, να έχει ένα απόγονο. Ο Θεός στην πορεία του τον μεγαλύνει. Έχει δούλους, δούλες, έχει πλούτη. Τους ανθρώπους τους οποίους έφερε κοντά του, οι οποίοι είναι ασφαλείς δίπλα του, όμως δεν έχει απόγονο. Έχει όμως την επαγγελία η οποία του φωνάζει μέσα του, τα παιδιά σου, το σπέρμα σου θα είναι ως τα άστρα του ουρανού. Και η πραγματικότητα η σκληρή έρχεται και σε χτυπάει κάθε μέρα. Κάθε μέρα σε χτυπάει και σου λέει δεν έχεις. Δεν έχεις παιδί. Δεν έχεις τέκνο. Αυτός ο δούλος σου θα σε κληρονομήσει. Και εσύ, αδερφή, πρέπει να υπακούσεις στο Λόγο του Θεού. Γιατί αδερφή, αυτός ο Λόγος είναι η μοναδική σου ασφάλεια. Αυτός ο Λόγος είναι η μοναδική σου σιγουριά. Μα τι θα κάνω, πώς θα αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση? Του λέει ο Κύριος, κάνε υπομονή Αβραάμ. Εγώ φροντίζω για σένα. Ο Κύριος φροντίζει για σας, για μας. Και καθώς προχωράει η πορεία, αδερφοί, Έχετε ημέρα εκείνη. Πολλές φορές η απάντηση του Θεού έρχεται την πιο δύσκολη στιγμή. Μέσα στο καύμα της ημέρας. Το καύμα της ημέρας συμβολίζει την απόλυτη αβεβαιότητα, την απόλυτη δυσκολία. Μέσα στη δυσκολία, μέσα στην πιο δύσκολη στιγμή, ο λαός Ισραήλ μέσα στην γη της Αιγύπτου, ενώ ο Φαραώ μένεται εναντίον τους, ενώ έχει επιβαρύνει τον ζυγό τους και σφαδάζουν και φωνάζουν, Κύριε, βοήθησέ μας. Την πιο δύσκολη στιγμή, τι γίνεται, ο πιο δύσκολη στιγμή ο Θεός κάνει ένα βήμα και συναντάει ποιον, τον Μωυσή, ο οποίος Μωυσής έχει διωχθεί από το λαό του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είπε στην καρδιά του, όταν δολοφονούσε τον Αιγύπτιο, ο οποίος μαστίγωνε τον αδελφό του και δεν μπορούσε να το βλέπει αυτό το θέαμα, το σκότωσε. Γιατί είπε μέσα του ότι δια εμού ο Θεός θα δώσει σωτηρία σε αυτό το λαό. Όταν το είπε αυτό, τι έγινε? Εκδιώχθηκε, αδερφή, από το λαό. Έφυγε τελείως μακριά, στην χώρα Μαδιάμ. Και τότε τι έκανε το χέρι του Θεού? Πήγε και τον βρήκε εκεί, μέσα στην έρημο. Μέσα στην έρημο που ήταν ένας βοσκός. Και ένας βοσκός τι θα μπορούσε? Μπορεί να σώσει ένα ολόκληρο λαό? Ναι. Αν ο Θεός και το χέρι του Θεού τον κατευθύνει, αυτός ο βοσκός μπορεί να σώσει το λαό. Γιατί και εμάς, αδερφοί, το δικό μας λαό, ένας βοσκός τον έσωσε. Ένας διαφορετικός βοσκός, ο οποίος είπε, τα δικά μου τα πρόβατα ακολουθούν τη φωνή μου και υπακούν σε μένα. Αυτός ο βοσκός, λοιπόν, ο Μωυσής, τον οποίον ο Κύριος του είπε, εσύ θα βγάλεις το λαό από την γη της Αιγύπτου. Μα Κύριε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Και σήμερα αν νομίζεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις, αν δεν βγαίνουν τα λόγια από το στόμα σου, σου λέει ο Κύριος ότι αυτός θα κάνει να βγουν τα λόγια που πρέπει, την ώρα που πρέπει, και αυτά τα λόγια να βρουν στόχο. Αυτά τα λόγια να κάνουν καρπό σε καρδιές ανθρώπων που διψάνε. Γιατί υπάρχει μια γη έξω μας που διψάει για το Λόγο του Θεού. Και αυτό το χρέος ανήκει στο δικό μας, στο λαό του Θεού, να ανοίξει το στόμα του και να μιλήσει για αυτόν ο οποίος πέθανε, για αυτόν τον κόσμο, ο οποίος υποφέρει. Ο λαός λοιπόν Ισραήλ είναι μέσα στην Αίγυπτο και υποφέρει. Ο Θεός δίνει την χάρη στον Μωυσή να βγάλει το λαό. Πώς τον έβγαλε το λαό, αδερφοί? Τον έβγαλε με τη δική του δύναμη, με τα όπλα του, με την εξυπνάδα του? Όχι, με την δύναμη του Θεού. Ποιος νίκησε τον Φαραώ, αυτόν τον δυνατό και ισχυρό άντρα? Ποιος νίκησε αυτό το μεγάλο κράτος, το δυνατό? Ο Θεός. Το κράτος του εχθρού, αδελφοί, θα το καταλύσει ο Θεός. Αυτούς τους δεσμίους του κόσμου θα τους ελευθερώσει ο Κύριος. Και θα έρθουν, αδελφοί, όπως λέει, σαν τους χυμάρους του νότου θα έρθουν. Πότε? Όταν ο Κύριος τους ελευθερώσει. Και μέσα, αδελφοί, μέσα στη δυσκολία, ο Μωυσής έρχεται αντιμέτωπος με το κακό. Και τι κάνει? Βγάζει το λαό έξω στην έρημο. Και όταν τον έβγαλε, αδελφοί, έξω στην έρημο, είπε ο λαός, τώρα είμαστε ελεύθεροι. Χαρές, γλέντια. Αλλά υπάρχει η ώρα της δοκιμασίας. Μόλις περάσανε την Ερυθρά θάλασσα, ήρθε αμέσως η δυσκολία. Περπατάγανε μέσα στην έρημο. Πόσο δύσκολο είναι να περπατάς μέσα στην έρημο. Πόσο δύσκολο είναι να περπατάς μέσα στην έρημο αυτού του κόσμου. Πόσο δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Και τους δοκιμάζει. Πεινάνε. Διψάνε. Γιατί μας έφερες μέσα σε αυτό το μέρος της ταλαιπωρίας και του βασανισμού? Μας έφερες να πεθάνουμε, να αφήσουμε τα κόκαλά μας μέσα στην έρημο. Δεν ήμασταν μια χαρά. Μια χαρά. Δεν ήμασταν μια χαρά στην Αίγυπτο. Δεν ήμασταν μια χαρά. Πολλές φορές, χωρίς να το θέλουμε, μπορεί να βγουν έτσι παράπονα. Δεν ήμασταν, μα είναι δυνατόν, πριν να ήσουμε καλά. Αλλά γιατί ο Κύριος φέρνει αυτή την κατάσταση? Γιατί θέλει να δοκιμάσει το λαό του. Και ξέρετε πώς γίνεται η δοκιμασία? Όλα ξεκινάνε με μια εντολή. Αν λέει ακούσεις τη φωνή του Κυρίου του Θεού σου επιμελώς, τι θα γίνει? Ο Κύριος θα σε βγάλει από όλα τα διέξοδα και από όλες αυτές, από όλα αυτά τα κακά τα οποία πέρασαν οι Αιγύπτιοι, δεν θα πειράξουν, ούτε θα τα περάσεις εσύ. Λοιπόν, μέσα σε μια λοιπόν υπακοή, μέσα σε αυτή τη δοκιμασία, ο λαός του Θεού, και γιατί ο Θεός θέλει να βασανίσει το λαό του? Όχι, αδελφοί, αλλά ο Κύριος χρησιμοποιεί το μέσον αυτό, ποιο, το μέσον της δοκιμασίας. Για ποιο λόγο? Για να γνωρίσουμε τι είμαστε. Για να γνωρίσεις τι είσαι. Να γνωρίσει ο Θεός. Ο Θεός, αλήθεια, ειλικρινά, γνωρίζει τι είσαι. Αλλά πρέπει να γνωρίσεις εσύ τι είσαι. Αβραάμ, τον γιο σου που τον έχεις στα χέρια σου και τον λατρεύεις και τον αγαπάς, γιατί τόσα χρόνια τον περίμενες να τον αποκτήσεις και τώρα τον απέκτησες. Τον Αβραάμ λοιπόν, τον Ισαάκ που απέκτησες, το παιδί σου, να θα πας στο όρος Μοριά να τον θυσιάσεις εκεί που θα σου πω εγώ. Μα ο Θεός τον οποίον γνώρισα, τον οποίον γνωρίζω, είναι Θεός αγαθός. Είναι Θεός που δίνει. Δεν μπορεί, αποκλείεται να είναι η φωνή του Θεού αυτή. Αποκλείεται. Μου υποσχέθηκε ότι θα μου δώσει υιό και μου τον έδωσε. Είναι δυνατόν να μου το ζητάει πίσω? Μα τι έκανα? Έκανα κάτι στο Θεό. Έκανε κάτι στο Θεό και μετάνιωσε και θέλει να μου πάρει πίσω αυτό το οποίο μου χάρισε? Όχι. Το έκανε γιατί θέλει να σε δοκιμάσει. Θέλει να δει τα εν την καρδία σου. Θέλει να δει και να δεις και εσύ ποιος είσαι. Γιατί μπορεί να λες εσύ ότι εγώ δεν θα σε αρνηθώ. Και αν άπαντες σε αρνηθούν, εγώ δεν θα σε αρνηθώ. Μπορεί να πιστεύεις ότι είσαι πολύ καλός. Γιατί αποκαθηκατίζω πάντα όσα έχω. Νηστεύω δις της εβδομάδος. Προσεύχομαι ώρες ατελείωτες. Γι' αυτό είμαι καλός. Όχι. Τώρα θα δεις αν είσαι καλός. Θα περάσεις μέσα από το μονοπάτι της δοκιμασίας. Και μέσα στο μονοπάτι, αδελφοί, της δοκιμασίας, αυτό το οποίο περνάει τώρα ο Αβραάμ, είναι ο δρόμος μέσα τον οποίο θα περάσουμε όλοι μας. Γιατί το είπε ο Λόγος του Θεού, ουδείς αδοκίμαστος θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν λοιπόν τον Αβραάμ, τον οποίο ο Θεός τον ονομάζει φίλο του, τον περνάει μέσα από τέτοια δοκιμασία, γιατί τον αγαπάει? Γιατί μας αγαπάει ο Θεός? Και πρέπει να δούμε πραγματικά ποιοι είμαστε. Ο Αβραάμ δεν σταματάει, δεν διστάζει. Εμείς μπορεί να διστάζουμε, πολλές φορές μπορεί να διστάζουμε. Εκείνος δεν διστάζει. Δεν είναι, αδερφοί, ανώτερος από μας. Ούτε πιο ισχυρός από μας. Ξέρετε κάτι, δεν είναι. Γιατί και αυτό που του ζητιέται να το θυσιάσει είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Ξέρετε όμως τι μπορεί να αλλάξει την αδυναμία αυτή? Τι μπορεί να του δώσει όθηση ώστε να προχωρήσει σε αυτό που του λέει ο Θεός? Η αγάπη του για το Θεό. Η αγάπη μας για το Θεό δεν μπορεί να μας φρενάρει. Δεν μπορεί να μας φρενάρει καμία αδυναμία. Μπροστά στην αγάπη μας για το Θεό, αδερφοί, είναι η μόνη κινητήριος δύναμη που θα μας δώσει όθηση την ώρα της δοκιμασίας. Και βλέπετε, ξεκινάει ο Αβραάμ. Λέτε μέσα του να μην έχει πόλεμο εσωτερικό για αυτό το οποίο πρόκειται να κάνει. Έχει πόλεμο. Έχει πόλεμο. Τι θα πει στη γυναίκα του? Τι θα πει στη μητέρα του παιδιού? Θα πει όταν θα γυρίσει ότι, ξέρεις, πήγα και θυσίασα τον γιο μου γιατί μου το ζήτησε ο Θεός. Ο Μωυσής είχε μια παρόμοια συμπλοκή με τη γυναίκα του. Γιατί ο Θεός είχε δώσει εντολή να κάνουν περιτομή. Και όταν πήρε το μαχαίρι να πάει να περιτέμνει, η γυναίκα του είπε, τι κάνεις? Το παιδί μας θα το κόψεις. Και αυτός οπισθοχώρησε. Όταν όμως ήρθε η ώρα να του δώσει ο Θεός εντολή να πάει να βγάλει το λαό του από την Αίγυπτο, και ξεκίνησε αυτός το ταξίδι. Όμως βλέπεις ότι οι εντολές που μας δίνει ο Θεός μας ακολουθούν παντού. Τον διάλεξε ο Θεός να βγάλει τον λαό του από την Αίγυπτο. Πολύ μεγάλη αποστολή. Όμως αυτό για τον Θεό δεν αλλάζει τίποτα. Δεν το κάνει απέναντι στα μάτια του Θεού κάτι το ιδιαίτερο. Πρέπει να υπακούσεις την εντολή του Θεού. Τι είχε πει η εντολή του Θεού? Παν γεννημένο από μήτρα ανθρώπου πρέπει να περιτέμνεται την 8η ημέρα. Αυτός δεν το είχε κάνει. Γιατί η γυναίκα του ήταν μαδιανίτησα και δεν σεβότανε αυτό το πράγμα. Και τι έγινε? Ο Θεός έρχεται και τον συναντάει, λέει, εν το καταλήματι. Και τι θέλει? Θέλει να το σκοτώσει. Βλέπετε μέσα στη ζωή μας, στην πνευματική μας πορεία, τι πράγματα μας συμβαίνουν. Θέλει να σκοτώσει αυτός που του έδωσε αποστολή. Και γιατί θέλει να το σκοτώσει? Γιατί δεν φταίει το παιδί του τίποτα για να το φωνεύσει ο Θεός. Επειδή δεν είναι περιτετημένο, ποιος φταίει? Φταίει ο Μωυσής. Ο Μωυσής έχει την ευθύνη να περιτέμνει τον υιό του. Και τότε βλέποντάς το, η γυναίκα του τι κάνει? Οπισθοχωρεί. Παίρνει το, ξέρει ότι αυτή είναι το εμπόδιο. Παίρνει το μαχαίρι και κόβει την περιτομή του υιού της. Και του λέει, βεβαίως νυμφίος αιμάτων είσαι για μένα. Μέσα λοιπόν στην πορεία αυτή, αδελφοί, την πορεία μας, την πνευματική μας συμβαίνουν πολλές καταστάσεις. Και πολλές φορές αμφιλανταλατευόμαστε από αυτά τα οποία μας συμβαίνουν. Ο Αβραάμ συνεχίζει και προχωράει. Με οδηγό του ποιο? Πιστεύει στο Θεό. Πιστεύει ότι ο Θεός, ό,τι και αν γίνει, θα κρατήσει την υπόσχεσή του. Τι του είπε ο Κύριος? Το σπέρμα σου θα είναι ως τα άστρα του ουρανού. Μα θα το θανατώσει? Όχι, δεν θα το θανατώσει. Ο Θεός είναι δυνατός και να το αναστήσει από τους νεκρούς. Αδελφοί, είμαστε άνθρωποι σαρκικοί. Λοιπόν, και η σάρκα μας πάντοτε αμφιβάλλει. Πάντοτε αμφιβάλλουμε μέσα μας. Μήπως ο Θεός με εγκαταλείψει? Μήπως δεν γίνει αυτό το οποίο πιστεύω? Όχι, σήμερα σου απαντάει ο Κύριος ότι αυτό το οποίο σου υποσχέθηκε ο Θεός θα το κάνει. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα σε φέρει στην πύλη του ουρανού. Μην αμφιβάλλεις για τις δικές σου δυνάμεις, διότι δεν έχεις δυνάμεις εσύ. Φτάνουνε στον τελικό προορισμό. Ξέρετε την τελική στιγμή που πολλοί κάνουν πίσω. Πολλοί τα χάνουν και σταματούν. Αδερφοί, αυτό το οποίο θα μας κρατήσει δυνατούς είναι αυτό. Ότι ο Κύριος, όταν δέχεται θυσία, αυτή τη θυσία την προστατεύει μέχρι το τέλος. ο Αβραάμ έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει. Ήδη μέσα του έχει πάρει την απόφαση. Μέσα του ήδη αισθάνεται ότι ο γιος του είναι νεκρός. Αδερφοί, όσο προχωρούμε προς τον Θεό, αφιερώνουμε τον εαυτό μας εκείνον. Αυτό το πράγμα, αδερφοί, μας δίνει τη δύναμη να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο. Και πρέπει με τη βοήθεια του Θεού να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια, όλα αυτά τα οποία μας κρατάνε πίσω. Αυτή η ζωή, αδερφοί, δεν θα μπορέσει ποτέ να μας κάνει ευτυχισμένους. Ποτέ δεν θα μπορέσει να μας γεμίσει απόλυτα. Όμως, αδερφοί, μπροστά στην παρουσία του Θεού είναι όλα διαφορετικά. Γίνονται όλα όμορφα. Πραγματικά σας λέω, αδερφοί, ότι θυμάμαι όταν με επισκέφθηκε ο Κύριος, όταν έλαβα το Πνεύμα το Άγιο, ένιωθα τόσο γεμάτος. Δεν ήθελα τίποτα. Δεν χρειαζόμουν τίποτα. Τα πάντα ήταν η δύναμη του Θεού. Όμως βέβαια στην πορεία ο άνθρωπος πέφτει. Πέφτει, υπερισχύει η σάρκα. Πρέπει όμως πάλι, αδελφοί, να ανακτήσουμε το πνεύμα. Πρέπει να αδυναμώσουμε το πνεύμα. Γιατί το πνεύμα είναι αυτό το οποίο θα νικήσει. Με το πνεύμα, αδελφοί, θα νικήσουμε. Ο Αβραάμ στείνει το θυσιαστήριο. Σήμερα το Πνεύμα του Θεού σε προστάζει, αν το θυσιαστήριό σου σήμερα, αν σήμερα εγκατέλειψα τον θυσιαστήριό μου, να το ξαναστήσω. Αδερφοί, δεν στείνεται κάτι από τη μια στιγμή στην άλλη. Άρχισε σήμερα να βάζεις ένα λίθο. Το θυσιαστήριο αποτελειόταν από 12 λίθους. Άρχισε να προσθέτεις σήμερα ξανά λίθο-λίθο. Αν κάποιοι λίθοι μετακινήθηκαν, ξαναβάλουν τους πάλι στη θέση τους. Λίθο-λίθο, βήμα-βήμα. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Τίποτα εύκολο δεν είναι. Αλλά όμως, με την χάρη του Θεού, όλα θα γίνουν. Έστησε το θυσιαστήριο. Και του λέει, έρχεται η δύσκολη ώρα. Βλέπεις, η δοκιμασία διαδέχεται η μια δυσκολία μετά την άλλη. Του λέει ο γιος του, «Κύριε πατέρα, τα πήραμε όλα, τα πήραμε. Πού είναι η θυσία? Πού είναι η θυσία?» Τι να πεις στην καρδιά σου εκείνη την ώρα. Τι να πεις, τι να απαντήσεις. Αλλά βλέπετε, αδερφοί, από το διέξοδο μας βγάζει πάντοτε ο Κύριος. Παιδί μου, ο Θεός θα προβλέψει για τη θυσία. Ο Θεός προβλέπει για κάθε τι. Και παίρνει τον δένει και παίρνει το μαχαίρι. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρεις το μαχαίρι στα χέρια σου. Από προσωπική πείρα ξέρω ότι κάθε τι που αγαπώ, όταν παίρνω το μαχαίρι μου φεύγει από τα χέρια. Όμως τότε κάλεσε τον Θεό. Κάλεσε εκείνος να πιάσει το χέρι σου και να σφίξει το μαχαίρι. Γιατί εκείνη την ώρα θα έρθει η φωνή του Θεού και θα σου πει, τώρα, αφού το έκανες, τώρα γνωρίζω ότι εσύ αγαπάς και φοβήσεις τον Θεό. Βλέπεις λοιπόν ότι κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Ο Θεός γνώριζε από πριν πώς θα αντιδράσει ο Αβραάμ. Όμως τον άφησε μέχρι την τελευταία στιγμή. Ξέρετε, ο χρόνος που περνάει την ώρα της δοκιμασίας φαίνεται ατελείωτος. Και λες μέσα σου και παραπονιέσαι, «Κύριε Θεέ μου, δεν αντέχω. Δεν μπορώ». Και τότε ο Κύριος τι κάνει? Σου φέρνει την εικόνα του Σταυρού και τον Χριστό πάνω στο Σταυρό, καθώς στάζει το αίμα από τις πληγές του. Και το στόμα του, το οποίο φωνάζει, «Τετέλεστε». Αδερφοί, ο Χριστός πάνω στο Σταυρό ανέβηκε σαν ένας άνθρωπος χωρίς καμία ιδιαίτερη δύναμη. Ήταν τελείως, θα έλεγα, αδύναμος. Πάντοτε, σε κάθε μας δοκιμασία να θυμόμαστε ότι αυτός που είπε το τετέλεστε είναι μαζί μας. Πολλές φορές μέσα στη ζωή μου έχω βρεθεί σε δυσκολία. Πολλές φορές δεν έχω τη δύναμη να προχωρήσω. Αδελφοί, έρχεται το Πνεύμα και μου δίνει, με παρηγορεί. Μου λέει, είμαι μαζί σου. Μα Κύριε, νιώθω κενό, νιώθω μόνος. Μου λέει, στην ώρα της δοκιμασίας είσαι μόνος σου. Την ώρα της δοκιμασίας είσαι μόνος σου. Αλλά δεν είσαι, εσύ μου λέει, αισθάνεσαι ότι είσαι μόνος σου. Είμαι μαζί σου. Είμαι μαζί σου. Αδελφοί, και εκείνη την ώρα η καρδιά μου γεμίζει με το Πνεύμα του Θεού. Και εκείνη την ώρα, αδελφοί, ο Θεός τον σταματάει. Μην το κάνεις αυτό. Βλέπεις, ο Θεός δεν θέλει να στερηθείς τίποτα. Θέλει όμως να δει, μπορείς να του το δώσεις. Μπορείς να το παραδώσεις στον Κύριο. Αυτό θέλει να δει, μπορείς. Όταν το δει, αδελφοί, σταματάει. Αρκεί. Γυρνάει πίσω και βλέπει ένα ζώο πιασμένο σε ένα φυτό κλαδό φυτό. Αυτό το ζώο, αδελφοί, είναι ο Χριστός. Ξέρετε πού είναι πιασμένα τα κερατά του? Στα σπλάχνα του, στην αγάπη του. Αυτά τον φέρανε στη γη. Πάνω σε αυτά, αδελφοί, στηρίζομαστε. Πάνω σε αυτά τα σπλάχνα. Πάνω σε αυτά τα σπλάχνα, γιατί, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, σε πολλά φταίουμε άπαντες. Πολλά είναι τα σφαλώματά μας. Και πολλές φορές απευθύνομαι στον Θεό και λέω, Κύριε, πάλι έσφαλα, πάλι δεν έκανα αυτό που έπρεπε. Και απάντηση του Θεού, σε συγχωρώ, πρόσεχε όμως. Πλησιάζει το τέλος. Μου λέει, πρόσεχε, έρχεται το τέλος, πλησιάζει το τέλος. Πρέπει να ετοιμαστείς, μου λέει. Πρέπει να ετοιμαστούμε, αδερφοί. Έρχεται η ώρα που όλα θα τελειώσουν. Βλέπετε, οι δοκιμασίες, θα έρθει η ώρα που θα τελειώσουν. Μέσα σε αυτές τις δοκιμασίες, αδερφοί, θα φανεί η καρδιά μας. Θα φανεί ο καθένας ποιος είναι. Φωνάζω στον Κύριο και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ό,τι και αν φανερωθεί, εκείνο που θέλω να είμαι πάντοτε δίπλα σου. Πάντοτε πιστός σε σένα. Και μου λέει, τα αδύνατα παρά ανθρώπες είναι δυνατά με τον Θεό. Είναι δυνατό σήμερα, αδελφοί, να δούμε το πρόσωπο του Θεού? Είναι δυνατό να το δούμε, αδελφοί, πώς? Μέσα από τα πρόσωπα των αδελφών μας. Αυτό που μας ζητάει ο Κύριος είναι να αγαπούμε αυτά τα πρόσωπα. Να τα αγαπούμε όπως τον εαυτό μας. Με αυτόν τον τρόπο, αδελφοί, ο Κύριος θα κάνει τα μεγαλεία του. Και αυτό το οποίο είδα, αδελφοί, ότι ό,τι καλό, ό,τι κάνουμε υπέρ του Κυρίου, όλα, αδελφοί, θα μετρήσουν την ώρα της δοκιμασίας. Την ώρα της δοκιμασίας ο Θεός θα δώσει βοήθεια. Την ώρα της δοκιμασίας ο Θεός θα δώσει στήριγμα. Όταν βοηθούμε και στηρίζουμε το σώμα του Χριστού, το σώμα του Χριστού θα μας στηρίξει την ώρα που πρέπει. Αν όμως, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αν λέει δάγνεται και κατατρώγεται αλλήλους, μπορεί από αλλήλους να καταφαγωθείτε. Αν όμως φιλούμε και αγαπούμε τους αδελφούς μας, αδελφοί, θα μας φιλούν και οι αδελφοί μας. Και να είστε σίγουροι, αδελφοί, ότι πάνω απ' όλα το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό το οποίο θα μας στηρίξει και θα ενεργήσει και θα μας ολοκληρώσει σαν σώμα. Γιατί ένα σώμα είμεθα εμείς οι πολλοί. Ένα σώμα. Και όταν παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε ενωνόμαστε με ένα σώμα με την κεφαλή. Η κεφαλή είναι ο Χριστός. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.